เอทะปัสสะทิมังโลกังจิตตังราชถูปมังยัตถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรการตาดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่ายธรรมอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งปกติแล้วอาตมาได้นำเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเพื่อจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการฟังธรรมเพื่อสร้างปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาจะนำเราให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงซึ่งวันนี้ก็จะขอนำเสนอธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ท่านได้บรรยายไว้ในคราวที่สาธุชนเข้าไปศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติในเรื่องทานกุศลย่อมให้ผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านมาตั้งจิตน้อมใจให้สงบเพื่อบุญกุศลที่จะได้เกิดกับเราอย่างเต็มที่ติดตามรับฟังธรรมบรรยายไปพร้อมๆกัน
นี้มีเรื่องสำคัญสำคัญที่จะคุยให้ทราบแต่ก่อนอื่นก็ใครจะเจริญพรเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่อาตมาเคยกล่าวเสมอว่าท่านที่มาร่วมบำเพ็ญบารมีด้วยกันที่นี่นั้นเราชี้แนะแนวทางในการบำเพ็ญบารมีที่ให้ได้ผลดีเพราะเหตุว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยทั้ง10ประการมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาและอุเบกขาบารมีนั้นเราชี้แนะแก่ท่านพาท่านนำท่านบำเพ็ญบารมีนี้ให้ได้ผลมากที่สุดตัวอย่างเช่นทานกุศลนั้นจำเพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานของบารมีอื่นๆที่จะบำเพ็ญร่วมกันหรือท่านผู้ใดจะบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลในระดับใดนี่หมายเอาระดับของพระอรหันต์บุคคลขึ้นไปว่าระดับปกติสาวกอสีติมหาสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดาและอัครสาวกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นจำเพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวถ้าท่านผู้ใดรู้จักบำเพ็ญบารมีเฉพาะในข้อทานกุศลอย่างเดียวนั้นบารมีที่ปรากฏทับทวีแก่ตนจากบุญเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีถึงรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดถึงพระพุทธเจ้านิพพานถอดกายและพระพุทธเจ้าในนิพพานเป็นถ้ารู้จักบำเพ็ญว่า บุคคลที่จะบริจาคเสียสละทานกุศลให้เป็นผู้อบรมกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาและยังด้วยเจตนาความคิดอ่านในการทำบุญให้รู้ว่าทำบุญสิ่งใดเป็นแก่นสารสาระที่สุดนี่ตรงนี้แหละที่อาตมาชี้แนะนำว่าลักษณะของบุญที่จะเป็นแก่นสารที่สุดก็บุญที่เป็นทั้งอามิสทานและธรรมทานอามิสทานนั้นเบื้องต้นหลักใหญ่ก็ได้แก่ปัจจัย4ผู้ที่เสียสละกำลังกายก็ดีสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เป็นปัจจัย4เพื่อทำนุบำรุงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีศีลมีธรรมและกำลังประพฤติปฏิบัติขจัดขัดเกลากิเลสตนเพื่อสร้างพระในใจตนแล้วยังช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นสุดความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนนี่แหละเป็นมหานิสงส์และในขณะเดียวกันทำนุบำรุงบุคคลคณะบุคคลเพื่อเป็นไปในการประพฤติพรหมจรรย์ในการศึกษาในการอบรมในการปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสเช่นนั้นด้วยนี่เป็นธรรมทานตนเองก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนี่ก็เป็นธรรมทานและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้อื่นได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะไม่มีประมาณอีกด้วยก็ยิ่งด้วยธรรมทานเพราะฉะนั้นบุคคลใดมีกายวาจาและใจที่ได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมหรือจะแยกกล่าวเป็นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคานาคารหัตถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าใดๆระดับใดก็ตามย่อมมีเจตนาที่บริสุทธิ์กระทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังลาภสักการะด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานแต่เป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างนี้ผลบุญจากทานกุศลอย่างนี้คือทานกุศลอันเกิดแต่ผู้บริจาคก็มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบุคคลคณะบุคคลเพื่อกิจกรรมที่บริสุทธิ์แก่บุคคลคณะบุคคลที่พยายามประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยอย่างนี้ยิ่งด้วยอานิสงส์ทีเดียวยิ่งด้วยอานิสงส์ทีเดียวจริงอยู่เราอาจจะหาบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าจะพบหรือไม่พบข้อนั้นไม่เป็นประมาณเพราะว่าถ้าเราพบ ก็ยิ่งด้วยบุญกุศลถ้าเรารู้จักไม่รู้จักพบหรือไม่พบแต่ว่าเจตนาความคิดอ่านของเราเป็นไปเพื่อการชำระขจัดขัดเกลากิเลสตนแก่ผู้อื่นด้วยอย่างนี้เป็นเจตนาบริสุทธิ์แล้วให้ผลเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากทีเดียวอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้งในส่วนของเรื่องราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทรงปรารภในสมัยที่ทรงพระชนชีพอยู่สักตัวอย่างสองตัวอย่างก็จะรู้อานิสงส์ว่าส่งผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีสมัยหนึ่งที่พระสมัยได้อยู่ที่ถ้ำปิปลิเมื่อจะออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าใครหนอสมควรจะได้รับการโปรดก็จะไปบิณฑบาตเห็นนางกุณฑิดานางหนึ่งปรากฏขึ้นในข่ายยานของท่านเป็นชาวนาดูแลรักษาผืนนาข้าวสาลีสมควรจะโปรดก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วครองจีวรพร้อมด้วยบาตรเดินไปในที่นั้นก็พอดีกับนางกุณฑิดานั้นเอาข้าวสาลีไปทำข้าวตอกพอเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถวายข้าวตอกทั้งหมดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อิ่มใจในบุญเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมใดก็ขอให้ได้รู้บรรลุธรรมนั้นด้วยตรงนี้ชี้ให้เห็นข้อพิเศษของการอธิษฐานจิตของคนผู้มีปัญญาไม่ได้อธิษฐานเพื่อลาภสักการะใดๆแต่จะอธิษฐานเพื่อบรรลุธรรมที่ควรบรรลุที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุแล้วเท่านั้นแหละให้สังเกตว่าการอธิษฐานจิตเพียงเท่านี้นะเพียงพอนะหรือจะอธิษฐานว่าขอจงสำเร็จมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องไปอธิษฐานขอให้ได้มีวิมานกี่ชั้นขอให้ได้เป็นโน่นเป็นนี่บุญเขาทำหน้าที่ของเขาเองนางกุณฑิดาอธิษฐานจิตได้รับพรจากก็เดินทางกลับมาตามคันนาพอดีงูกัดงูพิษร้ายกัดตายทันทีก็เหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นปรากฏในวิมาน 20-30 โยชน์วิมานทองพร้อมด้วยบริวารนางอับสรเป็นบริวารนี่เป็นพันตัวเองก็ทรงเครื่องอลงกรสวยงามระยิบระยับเป็นธรรมดาของเทพพยดาที่เมื่อปรากฏอุบัติขึ้นแล้วก็จะตรวจสมบัติของตนว่าได้มายังไงตรวจดูก็เห็นว่าถ้าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยกับพระอันแม่เราทำบุญน้อยนิดเดียวเผอิญตายในขณะที่ใจอิ่มเปี่ยมด้วยบุญก็เลยนึกว่าควรจะได้อุปถากเพื่อทำทรัพย์สมบัติของเรานี่ให้ยั่งยืนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดได้แล้วก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์เป็นนางกุณฑิดาข คอยทำความสะอาดรอบๆที่พักตักน้ำตักท่ามาเตรียมไว้ทุกวันก็นึกว่าใครมาทำให้คงจะเป็นพระหนุ่มเณรน้อยทำให้ภายหลังเหลือบสังเกตดูเอเห็นรัศมีอ๋อนี่เทวดานี่นางเทพธิดานี่แหละมาทำก็ดุไล่ไปบอกเธออย่ามาทำให้นางเทพธิดาชื่อว่าลาชะก็มีความเสียใจก็อยากจะปรนนิบัติท่านร้องไห้ตื้ออยู่นั่นแหละทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ยืนร้องไห้อยู่กลางอากาศปรากฏกายเป็นนางเทพธิดาเสียงร้องไห้น่ะถึงพระกันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่านี่นางเทพธิดาฟังให้ดีตรงนี้ก็มีเรื่องที่ควรสนใจนี่นางเทพธิดานะเรื่องของการสำรวมเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้บุตรของเราแต่ว่าเรื่องของการทำบุญเป็นเรื่องของว่าใครเห็นเรื่องการบุญการกุศลเป็นประโยชน์ก็ย่อมเป็นภาระของผู้นั้นจะคิดทำบุญเอาแต่แปลอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องของโยมผู้ต้องการบุญก็แปลว่าทำไปเถอะเท่าที่สามารถจะทำได้เมื่อโอกาสอำนวยแต่ว่าเรื่องของการสำรวมเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้สาวกของพระพุทธเจ้าคนละเรื่องกันแล้วก็ทรงแสดงต่อไปว่าถ้าบุรุษจะพึงกระทำบุญไซพึงกระทำบ่อยๆแล้วก็พึงทำความยินดีในบุญกุศลนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ขัดข้องเรื่องบุญตรัสถึงเรื่องบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทานกุศลอย่างนี้ว่าพึงทำบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังอย่าไปนึกว่าฉันทำบุญทีเดียวทีหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอีกแต่ว่าบุญเป็นเรื่องต้องสั่งสมเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีบุญเป็นทานบุญเรื่องของทานกุศลก็จะได้ชื่อว่าทานบารมีเมื่อแก่กล้าขึ้นทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเป็นพื้นฐานแก่บารมีอื่นๆทั้ง10ประการที่อาตมาได้กล่าวแล้วแต่ต้นให้เจริญงอกงามแก่กล้าขึ้นเป็นพลังสำคัญให้สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้นี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทีนี้บุญปรากฏเมื่อกี้นี้ปรากฏภายหลังเมื่อตายลงเป็นนางเทพธิดาเป็นเทพบุตรเทพธิดาไปตามศักดิ์แห่งบุญทีนี้ในปัจจุบันในชาติหรือไม่ก็ในชาติที่เป็นมนุษย์ก็ได้รับบุญเหมือนกันนะอย่าสงสัยว่าทำแล้วจะไปได้แต่ชาติหน้าจริงๆแล้วบุญเมื่อทำแล้วได้เลยก่อนอื่นก็คือได้ความอิ่มใจว่าเราได้เสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หรือคณะบุคคลหรือในกิจกรรม ที่ดำเนินไปเพื่อความประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระขจัดขัดเกลากิเลสตนและผู้อื่นด้วยเป็นมหากุศลนักไม่ใช่จะเกิดมีให้เราได้ทำได้บ่อยๆง่ายๆในทุกภพทุกชาตินะไม่ใช่นะบางทีมีเงินแต่ไม่มีโอกาสบางทีมีโอกาสแต่ไม่มีกำลังทรัพย์และบางทีไม่มีทั้งโอกาสและไม่มีทั้งกำลังทรัพย์เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้จึงเป็นของหายากมีที่ใดในโอกาสใดพึงกระทำทีนี้อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันพราหมณ์ซึ่งเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของพระสารีบุตรพราหมณ์ผู้นั้นชื่อมหาเสนะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ในนครราชคฤห์เป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคือวังคันตพราหมณ์พ่อของพระสารีบุตรพ่อพระสารีบุตรนะมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสนพราหมณ์นะตกยากในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนาพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะโปรด
สาธุชนกำลังติดตามรับฟังธรรมบรรยายเรื่องทานย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้ทางรายการนำมาให้สาธุชนได้รับฟังกันเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนั้นก็คือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้ง3ประการนี้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจศึกษาควบคู่กันไปในการประกอบบำเพ็ญบุญกุศลเพราะว่าการให้การเสียสละนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดกิเลสคือความโลภในจิตใจของเราให้หมดไปให้เบาบางให้มีน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าบุคคลมีความเสียสละก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างมากมายฝึกทำฝึกทำจนเป็นนิสัยทำบ่อยๆเนืองๆจิตใจก็จะผูกพันอยู่กับการให้กับการเสียสละซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้ต้องการนักบุคคลที่มีความเสียสละมีความเอื้ออาทรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลผู้ด้อยกว่าตนทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทองปัจจัยเครื่องยังชีพทั้งความรู้ความสามารถสังคมประเทศชาติกำลังต้องการบุคคลผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเช่นนี้วันนี้ก็สารธรรมจากทางรายการธรรมะสู่สันติได้นำเรื่องทานกุศลมาให้สาธุชนได้รับฟังกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไปจนถึงสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนจากกันขอสาธุชนทุกท่านพึงทำจิตให้สงบด้วยการปฏิบัติภาวนาธรรมตามแบบที่สาธุชนได้ฝึกปฏิบัติมาด้วยดีแล้วทำใจให้สงบสักครู่แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำก็จะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานรู้การประกอบบำเพ็ญบุญกุศลทั้ง3ประการที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเราควรจะทำอย่างไรสำหรับวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากเหตุพิบัติภัยผ่านทั้งปวงจงเป็นผู้ประกอบด้วยความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกกระทำถูกแนะนำผู้อื่นถูกโดยทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรThank you.